Gepliyer Adatlyk Radiosu. Ýerkeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 8-nji fevraly hepdeniň çenşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatda 10 nowatlary göredim. Daşoglyň häkimetleri ilata lampa salgydyn talýar we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleýän ulanyň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Siriýanyň goşuny Damaskyň golaýyndaky harby pozisiýalaryň 7-nji fevralda Livanyň howa geňişliginden Israýlyň söwüş uçurlarynyň raketalarynyň zarbasyna sezewar edilenligini habar berdi. Siriýanyň döwlet telewizionyna tarkaly edilen beýanatda howa hüjümleri Israýlyň täze agressiýasy hökmünde häsiýetlendirildi, emma jekmejekler ma'lum edilmedi. Bu habar bilen baglanykda Israýyl tarapyndan destine kommentary bolmady. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň hökümeti Israýlyň hüjümi barada bir aýyň dowamında Künzigede xabar berýär. 9-njy ýanwarda Siriýanyň harbiýleri Israýly Damaskyň golaýyndaky Kutayfeh geňişliginde harby nokudyny raketadan oka tutmakda aýplady. Israýly Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşynyň dowamında bu ýurdun territoriýasynda howa zarbalarynyň ensemesini amala aşyrdy we hüjümleriniň Asadyň hökümet güýçleriniň tarapynda söwüşýän Livanyň Hizbollah söwüşçü toporunyň üpçünçüligi bilen bagly bolmakda guman edilýän nişanlara garşy gönükdirilýändigini aýtdy. Washington'un şehir geňeşi Orsetin elçihanasynyň yerleşýän köçesine janyny kasedilen Orset opozisiýa lideri Boris Nemtsowyň hormatyna onuň adyny dakdy. Birleşen Ştatlaryň bu hereketi Orsetde nägilerlik döretdi. Boris Nemtsowyň Azatlyk Urundaky fondunyň ýolbaşçysy Vladimir Karamurzanyň 6-njy fevralda aýtmagyna görä, Washington'un Wisconsin köçesine Boris Nemtsowyň adynyň dakylmagy bolýan resmi dabaranyň geçiriljek güni 27-nji fevrala ýagny siýasatçynyň wepat bolan senetiniň 3-nji yıl dönümüne bellenipdir. Pakistanyň Suud 2017-nji ýylda dini dil ýetirmekde galyp aýplanan studentin köpçüligi öňünde öldürilmegi bilen baglanykda bir adamy ölüm jazasyna we 5 adamy ömürlik türme tutsaglygyna hökm etdi. Jurnalistika ugrunyň bilim alan 23 ýaşly Maşal Khan 2017-nji ýylyň 13-nji aprelinde Mardan şäherinde Abdul Wali Khan Universitetiniň öňünde jemlenen märeke tarapyndan öldürilipdi. Onu sosial mediada dini dil ýetirji mazmunly maglumat ýerleşdirmekde günälediler. Studenti öldürmekde aýplananlaryň aklawçysy Saat Abbasiýniň Frans Press agentligine aýtmagyna görä zulumma gatnaşanlygy sebäpli 25 adama 3 ýyl türme möhretli jaza berilipdir. Ýene 26 adam aklanypdyr. Mobil telefonlarda surata düşürilen we internetde yerleşdirilen gazaply hüjüm Pakistanda uly täsir döredip güýçli tanqida sebäp bolupdy we ýurdun awrely diýendarlary tarapyndan ýazgyrylypdy. Resmi derginleriň netijesinde Maşal Khana edilen aýplamalaryň galypdygy anyklandy. Adam hukuklaryny goraýjylar Pakistanyň dine dil ýetirmek boýunça kanunyň köplenç adamlaryň bir-birinden aralma üçin ulanylýanlygyny aýdýarlar. Bişkekiň şäher sudy öňki baş prokuror we opozisiýon kanun çykarjaýda Salanowa babatynda 5 ýyl şertli türme tutsaglygyna degişli jazany güýjünde saklady. Salanowa sudyň 7-nji fevralda çykaryn kararyndan şikayet etjekdigini jurnalistler aýtdy. Oktýabr aýynda Bişkekiň Lenin etrap sudy Salanowanyň öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalananlygyny aýtdy we ony 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Emma kararyň durmuşa geçirilmegini onuň 2 ýaşly gyzy 14 ýaşyna ýetýänçe ýa-da testirdi. Atamekan opozisyon partiyasının baş aglasy Aida Salanova özüne garşy gozulan işi retirip onu siyasi matlapla atlandyryar. Häkimetler Salanova garşy derinewleri mart ayında Atamekan partiyasının prezidentlige dalaşýar hökmünde öňe süren öz lideri Ömürbek Tekibaýewiň tutsak edilmeginiň ideýany başlapdy. Täjikistanyň parlamentiniň aşaky ýurdun prezidentlik we parlament saýlawlary baradaky kanuna ötkötmeleri girdi we dalaşýaryň ýaşyny 35-den 30 ýaşy çenli aşaklatdy. 7-nji fevralda kabul edilen kanun 2016-njy ýylyň may aýynda geçirilen milli referendumyň esasynda makullandy. Täjikistanyň häkimetleriniň prezidentlige dalaşýarlaryň ýaşyny azaltmak boýunça hereketi prezident Emomali Rahmonyň 30 ýaşly ogly Rustam Emomalini öz ýerine geçirmek üçin mümkinçilik hökmünde kabul edildi. Täjikistanyň indiki prezidentlik saýlawlary 2020-nji ýyla berlendi. Emomali Rahmon Täjikistany çäre gatyr bäri dolandyrýar. 2016-njy ýylyň may aýynda geçirilen referendumyň netijesinde prezidenti ençime goşmaça ygtyýarlyk bermek boýunça ütkötmeler kabul edildi. Rahmon Täjikistanda soňky ýyllarda dini raýat we siýasy hukuklary depilemek bilen baglanykda adam hukuklary boýunça halkara guramalarynyň berk tanqydyna ýa-da boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.